ngumuntu olimenemene njalo cabanga ukuthi umhlaba uyisiphofu njalo uyisacuthe okubonakalisa khona ukuthi umbuso wabo vele ngumbuso wamagwenda lamamenemene ngabantu lokho bekholwa ukuthi ungabusa ngamanga okuyinto eyingozi okumele ukuthi ngaba yifunda ngombuso kamgazi
uthi udaba lwegugrawundi lolu lisekhethe ikomishini elukhangelayo wakhetha umsekeli wakhe ubaba Kembo Mohati ukuthi akhokhele imizamo yokuxolelana yebo ubona kusanela yini khonoko
kungake baba uGandhi kwanele eqinisweni njengoba umuzwe sithi yena ukuthika inani njalo ufikisana lalabo abakhala ngokuthi kufunakala ukuthi umthetho ungenele kulungiswe kucompensate abakhalayo kuxoliswe abezwa ubuhlungu ungeke uyilungise indaba ebuhlungu kangaka ngamanga la ngokuzama ukuvala abantu amehlo lokuthi ubenze izacuthe bona bebhekile indlu afuna ukuyakha uyakha phezu kothebethebe hayi ngake qine ngumbuso wobumenemene ophela ngobumenemene
uthi njalo bengambiza abantu bemathebeleland ukuthi abuye ezokuma phambi kwabo ikakhulu abantu abaphathwa kube yilumbhuqazwe uzahamba ayekhuluma labo yebo ubonayo kwenza yini lokhu umongameli
angakakwenze njengoba vele sisusela sakhe sukele emangeni afuna ukukwenza ikusebenzisa uKembo njengeudlawo lokubamba amalahle angaba yisithuthu uzakuvuma lokhu uKembo ahambe encengana labantu bakibo ebathulisa umsindo ebavala amehlo kodwa into yabo bobabili abayibophileyo ngiyokuzama ukukwenza abantu baseZimbabwe labasemathebelelendi izithutha akusoze kwenzeke lokhu abantu laba bahlupheka kudala njalo bale mehlo bale ndlebe bale mqondo bayacabanga yikho nje ngithi yindlu yethebethebe le ezadilikela phezu kwekhanda lakhe ubaba uMnangagwa
Khuluma ngodaba lokuxolelwa kwamacala kamgabe lo mkakhe uGrace uMnangagwa uthe akusiloqiniso ukuthi wabapha lokho okuthiwa yi-immunity ukuthi kabasoze bathonisiswe nqabe lamacala uthi yena bengada lamacala lamhlanje nje bayabotshwa akulalutho olungenqabela ukuthi isandla somthetho sibafinyelele ungathini ngalawa mazwi
Namazwi ahlakaniphileyo kakhulu kodwa kumele ukuthi nga uwaqala ngaye yena ubaba ubakwazi ukuthi iqala kaliboli lokuthi emhlabeni esiphila kuwo vele into okuthiwa yi-immunity iyabuya ifakwe iphinde iphephuke la ubaba uMnangagwa kwakhe olawa wegugurawundi lokunye kumele ukuthi ngawuhlale sazi ukuthi asoze iphephuke icala libole liphele kungalungiswanga ngeqiniso kwaboniswana lokhu engabe kutsho kwabanye kodwa kumele aqale ngaye kweyakhe indlu ngoba la iyanethela babugandi